እዚ ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ኣብ መዓልታዊ ኣነባብረኻ ገዛእ ርእስኻ ምሕላው ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ እዩ። ነብሰ ክንክን ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ትርጉም ኣለዎ። ሕክምናዊ ምርምር ከም ዝሕብሮ ገዛእ ርእስኻ ምክንኻን ካብቲ መገድታት እቲ ዝሓሸ ሙሉእ ጥዕና ንኽህልወካ መገዲ ይኸፍት እዩ። ይኹን እምበር ናይ ስድራ ቤት ሓላፍነት ዘለዎን ኣንስቲ ወይ ቆልዑ ዘለዎን ካብኡ ሓሊፈን እውን ኣብ ስራሕ ዝውዕላ ኣንስቲ ነዚ ንምግባር ቀሊል ኣይኮነን። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ብዛዕባ ነብስኻ ክትኣልየሉ እትኽእል ገለ መገድታት ሃሰስ ክንብል ኢና። ኣብ ሎጋን እትነብር ፋጢማ ሓሴ ኣደ ሰለስተ ኣወዳት ኮይና ነቲ ንእሽቶ ስድራ ቤታ ንምምሕዳር ኣብ እትገብሮ ፃዕሪ ሙሉእ ግዜኣ ምስራሓ ሕጉስቲ ኣይነበረትን። ለውጢ ክትገብር ስለ ትህንጠ ኣብቲ ንሰሙን ሙሉእ ዝቐፀለ ፅዑቕ ናይ ገዛእ ርእስኻ ምክልኻል ስልጠና ፕሮግራም ተሳቲፋ። በዚ ድማ ናይ ገዛእ ርእሳ ኩለንተናዊ ምክንኻን ክትገብር ከም ዝግበኣ ተገንዚባ።
I felt really tired and I felt like every day was
ሚዛነይ ልዕሊ ክብደት ነይሩ። ኣዝዩ ድኻሚ ስምዓኒ ነይሩ። መዓልቲ መዓልቲ ፆር ዝኾንኩ ኮይኑ ስምዓኒ ነበረ። እዚ ክገብር ኣለኒ፣ ከምዚ ክብገስ ኣለኒ፣ ንቆልዑ ንቤት ትምህርቲ ከዳሉ ኣለኒ፣ ከምዝን ከምትን ይገብር። ንነብሰይ ብብዙሕ ነገር ረሲዐያ እየ ነይረ። ነቲ ኣብ ከባቢየይ ዘሎ ኩሉ ዝተወፈኹ እየ ነይረ። ድሕሪኡ ግን ንኩነታተይ ከማዕብል ዘሎኒ ኮይኑ ድማ ተሰሚዕኒ። ዶክተር ሜይ ሊ ዎንግ ኣብ ጂን ሄይልስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥዕና ሓኪም እያ። ንካልኦት ቅድሚ ምሕጋዘን ንገዛእ ርእሰን ክከናኸና ከም ዘለዋ እያ ትገልጽ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣንስቲ ዘይረአ ጾር ከም ዝስከማ፣ እንተላይ ጾር ናይ ኣእምሮ ሓሳብ ከም ዝስከማ ንፈልጥ ኢና። እዚ ነገር እዚ እንተ ዘይተዓርዩ ኣብ ብዙሕ ኣካላዊ ሕማምን ፀገምን ከስዕበለን ይኽእል እዩ። ሓንቲ ሰበይቲ ንገዛእ ርእሳ ትከናኸን እንተ ኮይና ኣብ ዙርያኣ ዘለዉ ሰባት እውን ተጠቀምቲ እዮም ዝኾኑ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቪክቶሪያ ብዛዕባ ኩነታት ርእሰ ክንክን ኣብ ኣውስትራልያ ተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ክሳዕ 80 ሚእታዊ ሕማም ልቢ ወቕዕን ዓይነት ክልተ ሕማም ሽኮርን ልዕሊ ሲሶ መንሽሮን ብዝሓሸ ርእሰ ክንክን ምክልኻል ይከኣል እዩ። እዚ ከዓ ስሩዕ ምውስዋስ ኣካላት ምግባር፣ ጥዑይ ኣመጋግባ ምዝውታር፣ ኣልኮላዊ መስተ ዘይምስታይን ዘጠቓልል እዩ። ዶክተር ዎንግ ርእስኻ ምእላይ ክበሃል ከሎ ንኣእምሮኣዊ ጥዕናኻ ማዕረ ኣካላዊ ጥዕናኻ ምክንኻን ማለት እዩ ትብል። ጽቡቕ እንተ ዘይደቂስካ ምናልባት ምልክት ብህራርን ጸቕጥን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ገለ ማሕበረሰባት እዞም ናይ ኣእምሮ ጥዕና ሕማማት ተቐባልነት ኣይረኽቡን እዮም። ስለዚ ጽቡቕ ድቃስ ምድቃስ፣ ጽቡቕ ልማድ ምህላው፣ ኣብ ልማድካ ኣካላዊ ምውስዋስ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። ብመሰረት ፌደራላዊ ክፍሊ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ኣእምሮኣውን ኣካላውን ሕማም ናይ ምሕማም ዕድለን ብ1.6 ዕፅፊ ዝዓበየ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ቢዮንድ ብሉ ሕክምናዊ ኣማኻሪ ዶክተር ግራንት ብላሽኪ ካብ ገሊኡ ባህልታት ዝመፁ ሰባት ብሰንኪ ማሕበራውን ባህላውን ፀገም ምስ ጂፒ ወይ ናይ ውልቂ ሓኪም ብዛዕባ ኣእምሮዊ ጥዕንኦም ካብ ምያጥ ይቁጠብ እዮም ይብል። ንሱ ብቢዮንድ ብሉ ዝቀረበ ፀብጻብ ከጉልሖ ከሎ ዳርጋ ፍርቂ ዝኾኑ ኣውስትራልያውያን 1 ሚልዮን ዝኾኑ ኣብ ምሉእ ዕድሚኦም ናይ ኣእምሮ ሕማም ከም ዘለዎምን 2 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ዝኾነ ዓመት ብጭንቀት ከም ዝሳቀዩን ይሕብር።
If they have some stresses or can't sleep or their mood is low or they're fighting
ገለ ውጥረት እንተሃልዎም ወይ ክድቅሱ እንተዘይክኢሎም ወይ ድማ ስምዒቶም ትሑት እንተኮይኑ ወይ እውን ምስ መፃምድቶም ብዙሕ ዝበኣሱ እንተኮይኖም እዚ ንጂፒ ወይ ንናይ ውልቂ ሓኪም ፀገም ኣይኮነን ኢሎም ዝሓስቡ ኣለዉ። ከም ሓቂ ግን ጂፒ ልክዕ ከም ኣፍ ደገ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ኣእምሮ ጥዕና እዩ። እዚ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ውጥን ኢልና ዘለና ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ከም ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላ፣ ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላታት፣ ናይ ጥዕና ክኢላታት ንኣብነት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ማርሴላ ዝስማ ኣብ ብሪስበን ኣደ 2 ዝኾነ ሰበይቲ በኹሪ ወዳ ምስ ወለደት ድሕሪ ምውላዳ ብዘጋጠማ ጭንቀት ትሳቐ ነይራ። ኣብቲ ልሙድ ንጥፈታት ነብሰ ምእላይ ምክያድ ምስ ጀመረት ግን ዳግም ናብ ሂወታ ተመሊሳ።
If you do fight for
ንገዛ ርስኻ ክትከናኸን ሓሙሽተ ነገራት ክትገብር ኣለካ ልክዕ ከምቲ ናይ ገዛ ርስኻ ጠባይ እተርኢ ግቡእ ምሕፃብ ሰብነት ግቡእ ነዊሕ ባኞ ምግባርን ሽዑ ግዜ ወሲድካ ኣስናንካ ምፅራይን ክጅምር ኣለካ ማርሴላ ስሩዕ ናይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምድራዝ ማለት ማሳጅ ናይ እግሪ ጉዕዞን ትገብር ብዘይካዚ ብስራሕ ትሕዝቲ ምስ ኮነት እውን ግቡእ ኣስተንትኖ ወይ ሜዲቴሽን ትገብር ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ን15 ደቃይቅ ዝኸውን ኩባያ ሻሂ ወይ ቡን ብምስታይ ኣብ ዓለማ ለውጢ ተምፅእ ሻሂ ወይ ኩባያ ቡን ቀልጢፍካ ምስታይ ትርጉም የብሉን ቀልጢፍካ ይትስተዮ ናብ ግዳም ናብ ኣዋም እናጠመትካ ወይ ናብ ስፍራ ኣታክልቲ እናኸድካ ቡን ወይ ሻሂ ምስታይ ህድእ ኢልካ ምስታይ ፅቡቅ እዩ ይኹን እምበር ናይ ቋንቋ ፀገም ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንቀራቅሮ ስርዓተ ጥዕና ክወድቃ ከም ዝኽእላ ዶክተር ዎንግ ትገልፅ ምስ ናይ ባህሊ ሞያውያን ናይ ምዝርራብ ናፅነት ዘይምህላው እውን ንሓፈሻዊ ጥዕናአን የዓግቶ እዩ ትብል
if they're single or slightly older they may not have a lot
ንጽል ወይ ከዓ ቁሩብ ዕቢ ዝበላ እንተ ኮይነን ኣውስትራልያ ብጣዕሚ ንፉዓት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጥዕና መርመራ ፕሮግራማት ከም ናይ ጡብ መርመራ ፕሮግራም ከም ዘለዋ ምፍላጥ ብዙሕ ኣፍልጦ ከህልወን ይኽእላ እየን እቲ ዘሕዝን ድማ እዘን ኣንስቲ እዚአን ናብ ጂፒ ከይቀርባ ብዙሕ ዕንቅፋት እዩ ዘጋጥመን
coming forward to approach a GP.
Maria Hatch ኣብ ማእከል ክንክን ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ላዕለወይቲ ናይ ፖሊሲ ኣማኻሪት እያ ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ኩነት ተመርኪሳ ነብሰ ምክንኻን ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ትርጉም ክህልዎ ከም ዝኽእል ትገልጽ ንገሊኦም ኣብ ሃሳይ ስድራ ቤት ንዝፀንሓ ዝወርድ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ
taking active step to really notice what
ቅሳነትን ጥዕናን ዝስማዓና እንታይ ምዃኑ ንኸነስተብህል ንጡፍ ስጉምትታት ምውሳድ ክሳብ ናይ ብሓቂ ሕማቅ ዝስማዓና ድማ ክንፀንሕ የብልናን እቲ ዝገበረቶ ምርምር ከም ዝሕብሮ ርእሰ ክንክን ምስ ክንክን ማሕበረሰብ ኣፀቢቑ ይተኣሳሰር እዩ ጥዑያት ውልቀ ሰባት ድማ ዝሓሸ ማሕበረሰብ ይምስርት እዮም
It's really important to acknowledge that sometimes we can't change how we feel no matter how
hard ሓደ ግዜ ዝፃዓርና እንተፃዓርና ስምዒትና ክንቅይር ከም ዘይንኽእል ምእማን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንርእስና ክንሓልየላ ኣለና ልክዕ ከምቲ ንሓደ ናይ ሓቂ ፈታዊና እንሕዘሉ ዓይነት ኣተሓሕዛ ድማ ክህልወና ኣለዎ ኣብ መንጎና ንእሽቶ ናይ ምቕማጥን ባህ ዝበለና ነገራት ናይ ምግባርን ስጉምቲ ምውሳድ የድልየና ምስ ካልእ ሰብ ብእግሪ ምኻድ ኣብ መናፈሻ ተኣኪብና ምስ እናኣምና ኖም ሰባት ዝርርብ ምክያድን ኣለና ድሕሪ 2 ዓመት ፋጢማ ሓሴ 10 ኪሎ ጥራይ ዘይኮነ ኣጉዲላ ከም ኣዝያ እተቐየረ ሰብ ገዚፍ ስምዒታዊ ክብደታ ካብ መንኩባ ኣውሪዳ እያ ኣብዚ እዋን 100 ካብ 100 እቲ ዝበለፀ ንገዛ ርእሳ ትህብ ኣላ ጂምናዝየም ኣዘውቲራ ትኸይድ 5 ሻዕ ትፅሊ ኣብ መዓልቲ ንፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ሓድሽ ነገር ትምሃር እዚ ኣብ ልዕሊቶም 3 ደቃ ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ኣብ ዕፅዋ እናኣለየት ኣሰልጣኒት ዝምድናታት ኮይና እውን ትሰርሓላ እቲ ዕብየት ኣይቋርፅን እዩ ነቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ሸውሃት ዘባረበልክዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣነ ዝያዳ ይደሊ ሓጎስ ኣብ ውሽጢ ዕብየት እዩ ዝርከብ ዕብየት ትገብር እንተ ኣሊኻ ከዓ ብሓጎስ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ንኽንክን ገዛ ርእስኽን ቀዳምነት ሃባ ብዝብል ቴማ ካብ 6 ክሳብ 10 መስከረም ሰሙን ሃገራዊ ቅነ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ብዛዕባ እዚ ንምፍላጥ www.womenshealthweek.com.au ብፅሑ ናይ 24 ሰዓታት ደገፍ ንምርካብ ናብ ቢዮንድ ብሉ ሄልፕላይን ብ13 ባዶባዶ 22-46-36 ደውሉ ንእትደልዎ ኣገልግሎት ንምርካብ ናይ ፅሑፍን ቃልን ነፃ ትርጉም ንምርካብ 13-14-50 ደውሉ ስድራ ቤታውን ፀውታዊ ዓመፅ ምስ ዘጋጥም ኣብ 18 ባዶባዶ ሪስፔክት ብ18 ባዶባዶ 737-732 ደውሉ ሂወትኩም ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ህፁፅ ሓገዝ ምስ እትደልዩ ባዶ 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 ደውሉ
SBS Radio
እዚ ክትሰምዖ ፅናሕኩም መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ንምርካብ ኣብ www.sbs.com.au/ትግርኛ ኣቲኹም ትሕዝቶታት ኣብ ትሕቲ ዝብል ዛዕባ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ክፀንሐኩም እዩ